nedeľná talk show Viki Chovancovej s Trnavským rádiom v dobrej spoločnosti.
Peknú nedeľu, milí priatelia, teším sa, že aj dnes ste súčasťou nedeľnej talk show, do ktorej prijal pozvanie známy Trnavčan, moderátor Martin Chinoránsky. Ahoj Martin.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Ja som v Trnave doma, takže som rád prišiel aj do Trnavského rádia.
No veď práve som si hovorila, že máš to náskok, tak reku zastal sa na kus reči.
No reku, čo by ne.
No tak sa teším, že si naozaj prišiel a že naši poslucháči sa budú môcť o tebe dozvedieť niečo viac. Napríklad prvá vec, ktorá bola pre mňa taká zásadná, bol fakt, že ty si taká výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo v živote.
No poď, vyťahuj na mňa veci.
Dozvedela som sa, že ty si vyštudoval aplikovanú informatiku a automatizáciu v priemysle, ale si moderátor. Kde sa stala chyba?
To je pravda, som naozaj vyštudovaný ITčkár, normálne ako diplomovú prácu som robil istý databázový systém pre katedru, normálne analýza problému, naprogramovanie, všetko. Totižto, keď som sa ja hlásil na UCM-ku, na masmediálnu komunikáciu, oni vtedy práve otvárali. Bol to prvý rok. Normálne som neprešiel prijímačkami. Tak som išiel.
Mrzí ma to.
Mňa už teraz ani nie, spätne s odstupom času, lebo robím to, čo som chcel a čo ma baví.
To teda znamená, že škola nepredurčuje to, čo budeme v živote reálne robiť, ale že naozaj vieš potvrdiť, že výnimka je tu vždy.
Toto je veľká pravda, aj táto škola ma bavila, tá informatika ma naozaj bavila, spolužiaci sa pekne uchytili, ale ja som chcel robiť v rádiu, tak som si za tým išiel, trvalo to dlho, a treba naberať veľa skúseností, ale vidíš, vyšlo to.
Ja by som nerada paušalizovala v tomto smere, ale väčšinou, keď sa povie ITčkár, tak si predstavím človeka v kockovanej košeli s okuliármi, ktorý iba sedí doma, nevychádza von. Mal si tam takýchto kamarátov, alebo teda mám skreslenú predstavu?
Ja sám som bol podobný tejto predstave, lebo tiež som vyzeral aj kedysi úplne inak, aj som sa správal úplne inak a bol som taký zakriknutejší, takže čiastočne som spĺňal predstavu takéhoto ITčkára, aj keď nie úplne až takého ortodoxného, ako hovoríš.
Takže to znamená, že mal si našliapnuté, ale ty si sa na vysokej škole rozhodol, že chceš byť moderátor?
Ja som sa rozhodol ešte, hádam, v 8. ročníku na základnej, možno už som chcel byť moderátor alebo vôbec pracovať v rádiu. Najprv teda som chcel byť technik, lebo to vtedy bolo in, nebolo to ako dnes, že moderátor si mixuje sám.
Čiže s CD-čkami si sa chcel zahrávať počas vysielania.
Jasné, muzika, všetko a tie gombíky, tlačítka, tá technika mi bola blízka odjak živa. No a už na strednej škole som vlastne chodil do školského rozhlasu cez veľké prestávky vysielať.
Tam si čo hlásil, že čo budete mať dnes na obed, alebo ako to vyzeralo?
Nie, tam sme robili s kamarátom, spolužiakom takú hitparádu.
Wow.
Normálne hitparádu.
Takže ty si mal už vtedy hudobný prehľad.
Áno, prehľad som mal a chcel som byť raz v rádiu.
No a napokon sa ti to teda podarilo. Na vysokej škole si sa potom trošku odsmeroval od rádia, keďže išlo o informatiku, alebo aj tam si mal priestor sa rozvíjať.
Tam práve bol ten priestor, lebo síce som nebýval na intráku, keďže som Trnavčan, ale chodil som na internát, tam bolo internátne rozhlasové štúdio, v ktorom som vysielal, tam som moderoval. No a počas tretieho ročníka som sa dostal do rádia Forte, vtedajšieho Trnavského, ako vysielací technik.
Takže tam si nevysielal ako moderátor
ešte? Nie, nemoderoval som a to bol navtedy môj splnený sen. Vtedy som nemal ambíciu, že musím ísť teraz rýchlo za mikrofón.
No a v každom prípade spomínal si to, že si sa nedostal na masmediálnu komunikáciu, že teda už na vysokej škole si sa chcel venovať tomu, že budeš moderátor a vybral si odbor, ktorý je úplne vzdialený. Ty si niekedy nepremýšľal počas štúdia na vysokej škole, že predsa len by si sa v tom ITčkárskom svete chcel uchytiť, alebo jednoznačne si išiel po moderovačkách?
No, hovoril som si, že keby mi to nevyšlo s moderovaním, tak aby som si na seba vedel zarobiť, tak budem ITčkár, lebo bavilo ma to, ale bola to voľba číslo 2.
A dokončil si tú školu?
Dokončil, jasné, normálne som inžinier informatik.
Takže ITčkár, s pánom inžinierom mám dnes tu čas sa rozprávať v Trnavskom rádiu.
Áno, moja bývalá zubárka mi tak hovorila pán inžinier a občas na nejakých úradoch mi teda vidia doklady, tak hovoria pán inžinier.
No výborne, tak to som ani netušila, že naozaj máš tú školu vyštudovanú dokonca. A teda neplánuješ sa k tomu niekedy ešte v živote vrátiť, alebo to moderovanie ťa baví natoľko, že nepotrebuješ?
No tým, že tá ITčkárska sféra ide tak veľmi dopredu, tak teraz už by som asi nestihal sledovať všetky tie trendy, respektíve nie som v tom už tak doma, ale ja dúfam, že sa stále uživím niečím v médiách, buď moderovaním, v rádiu, v telke, alebo robiť potom niečo za tým, vieš, šéfovať niekomu napríklad.
Ja si tak práve uvedomujem, že ty s naozaj obrovskou energiou rozprávaš o svojom živote, čo mi neúplne ide dokopy s tým, že ty veľmi skoro ráno vstávaš, keďže vysielaš v komerčnom rádiu rannú show rovnako ako my dvaja s Peťom. Ako to zvládaš tento smer? To sa ťa teda pýtam z osobného hľadiska, lebo viem, čo to je ráno vstávať.
No teraz pred pár dňami to boli 3 roky, čo ráno vstávam na rannú show v tomto rádiu. Predtým som kedysi robil aj rannú show ešte dávnejšie v inom rádiu. A tým, že som Trnavčan, dochádzam na 5. do Bratislavy. A je to naozaj peklo vstávať o 4. A keď si niekto myslí, že no a čo, tak vstávaš skôr, potom až celý deň, lenže nie je to také jednoduché. A zase nemáte večer, chodíme spať normálne ako dôchodcovia. A hlavne cez leto, vieš, ty ideš o 9. si ľahnuť a počuješ, ako sa vonku kolobežkujú deti.
No, a práve vtedy idú von. No. Presne, úplne ti rozumiem a stojím v tomto smere pri tebe, že naozaj je to náročné a ťažké. A potom, ty nie si teda iba v rádiu, ale ľudia ťa poznajú aj z televízie a z rôznych eventov, ktoré moderuješ tiež. V tom prípade to robíš ako, že ráno ideš do práce, pospíš si a potom máš energiu až do večera?
Väčšinou už teraz cez deň nespím. Občas potrebujem, ale väčšinou nespím. Zvyknem to cez týždeň nejako potiahnuť, ale priznám sa, že mám teraz problém trošku s akciami, ktoré sú naozaj do rána. Ktoré sú do 4. do 3. to už zvládam trošku horšie, ale nejak tú energiu stále ešte viem nájsť, ale sú dní, keď potom som úplne vyflusnutý a sú dní, keď som nabitý.
No a ja som rada, že práve ten deň, kedy si nabitý energiou, je dnešok, kedy spolu robíme rozhovor. Mojím dnešným hostom je Martin Chinoránsky.
Nedeľná talk show Viki Chovancovej s Trnavským rádiom v dobrej spoločnosti.
Trnavské rádio je tu spolu s vami aj v nedeľu. Dnes sa rozprávam s Martinom Chinoránskym, alebo s Chinom, ako ho mnohí poznáte. Ahoj ešte raz.
Ahoj, ďakujem.
Chino alebo Martin Chinoránsky, čo je pre teba prirodzenejšie?
No, to Chino naozaj vzniklo ešte niekedy na základnej škole, takže je mi to absolútne prirodzené a dokonca aj niektorí ľudia, s ktorým som sa zoznámil neskôr, sa čudovali, že som Martin.
Aha.
Že nevedeli. Jednoducho Chino. Je to taká moja akoby obchodná značka už.
Ale ja si myslím, že mnohí ľudia ťa poznajú práve pod tvojim krstným menom, pretože aj na televízii, v televíznej obrazovke je celé tvoje meno napísané Martin Chinoránsky, takže ty už nie si len rádiovou hviezdou, ale aj hviezdou televíznou. Cítiš sa tak?
Nie, necítim sa hviezda, ale keď ma ľudia spoznajú a sú milí, tak je to fajn, ale nie vždy sa stretneš iba s tým milým, pretože napríklad keď som robil dekahity 15 rokov dozadu, Na komerčnej televízii hitparádu tínedžersku a vtedy, vieš, akože dievčatá, to je Chino, vieš, ale stretla si partiu chalanov, a to je ten z deky, vieš, a už sa do teba pustili, lebo ti závideli, že po tebe tie baby idú a po nich možno vtedy
presne,
nie.
Presne, to je skrytá závisť, úplne ti rozumiem.
A ľudia sú strašní hejteri a vždy ťa budú kritizovať za všetko. Keby si rozdávala 500 eurovky na ulici, tak niekto sa nájde, kto ťa skritizuje, že nerozdávaš tisícky. Mm-hmm. Ale to sú takí tí internetoví neprajníci všelijakí, takže aj s tým treba žiť.
A ako sa s tým človek dokáže vysporiadať, že vie, že sú tu ľudia, ktorí ho nemajú radi, aj keď si im vlastne nič neurobil?
No, istým spôsobom mi to je jedno, ale zase, keby som si čítal napríklad tie komentáre, čo nezvyknem, keď vyjde nejaký článok o mne, tak by som sa asi aj vytočil na niektorých ľudí, keď brnknú na citlivé struny. Mm-hmm. Vieš, akože čo si o mne kto myslí, vo všeobecnosti to mi môže byť jedno, ale na niektoré veci som citlivý.
A čo je tvoja struna, na ktorú sa nebrnká, ktorá ťa dokáže rozcítiť?
Ešte napríklad, keď mi zomrel môj Kubko, môj pes, vtedy sa o tom písalo a tam, keby som čítal v tých diskusiách, že to bol nejaký čokel alebo že je im to ukradnuté a tak mu treba a podobne, tak to by ma fakt akože vytočilo.
Ale dokážeš v tomto smere rozlišovať medzi hejtom a napríklad konštruktívnou kritikou, že naozaj akože nemusí to byť úplne pozitívne, čo o tebe človek povie, ale na druhej strane ti to môže niečo dať?
No jasné, pokiaľ ťa niekto kritizuje a má nejaký rozumný argument a povie ti to slušným spôsobom, ja ani nečakám, že sa budem ako moderátor páčiť všetkým alebo budem všetkým sympatický, to je úplne v poriadku. Ale keď niekto ťa ani nepozná a vyhlasuje o tebe čokoľvek a píše nejaké blúdy alebo ti niekto nadáva bez príčiny, tak toto prosto nie.
A verím, alebo teda možno mi dáš zapravdu, možno nie, že tento moment sa stal v tvojom živote, aj keď si z toho rádiového sveta prešiel na televízne obrazovky, lebo bol si viac v povedomí verejnosti. Stalo sa vtedy viac, že si mal tie interakcie s ľuďmi, ktorí ťa vnímali na obrazovke?
No jasné, lebo vtedy bolo viac tých článkov, tak automaticky sa ľudia viac do teba pustia. Tak v tomto naozaj nezavidím tým áčkovým celebritám, maximálne známym hercom a tak ďalej, pretože vždy sa bude nejaká nula do teba púšťať niekto, kto sedí doma nešťastný so svojím životom a má pocit, že keď kritizuje pod anonymnou prezývkou bez fotky niekoho, tak je frajer.
Ty si hovoril, že nezávidíš prvotriedným hercom, ale veď napokon aj ty si sa stal hercom, lebo z televíznej obrazovky ťa môžeme poznať jednak ako moderátora kvízovej relácie, ktorá bola mimoriadne populárna, ale tiež si sa tváril, že si záchranár. Tam som ťa zase obdivovala ja osobne, lebo ty si zo seba dával také lekárske konštrukty a vety, ktoré boli naozaj odborné, a ja sa pýtam, že kde on sa toto naučil, ako to muselo byť náročné.
Tak my sme normálne mali k tomu prípravu. Mám aj normálny originál záchranársky kurz, naozaj kurz prvej pomoci, aj s certifikátom a aj sme prešli nejakými školeniami, aj v scenároch boli veci, ktoré sme sa učili a mimoriadne ma to bavilo, takže áno, hral som sa na herca a baví ma to, ale rozhodne sa nemôžem porovnávať s nejakými hereckými esami, ktoré sú tu dlho.
Ale cítil si sa v tom príjemne a komfortne.
Áno, jasné a pokojne, ak počúva niekto, ktorý by castingy, tak si zahrám v ďalšom nejakom seriáli rád.
Ja inak potom to túžim tiež dlhodobo, takže môžeme spolu.
No dobre, lebo toto bol presne zase jeden z mojich snov a ja som presvedčený, že keď máš nejaký sen a ideš si aspoň ako tak za tým, tak si to môžeš splniť. Ja som vždy chcel hrať v nejakom seriáli a podarilo sa.
A ako si si išiel za tým, že si sa objavil na televíznej obrazovke? Toto môže byť aj návod pre ľudí, ktorí by chceli niečo urobiť so svojím životom a že teda čo mám urobiť? Mám prísť do televízie, zaklopať alebo ako to?
Že sleduješ nejaké castingové agentúry, že sa prihlásiš do nejakých castingov, ideš tam a neodradí ťa to, keď ťa prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý krát nezoberú. Aj som napríklad účinkoval v reklame na jedného mobilného operátora asi 3 roky dozadu a tiež som bol na X castingoch a nevyšlo to a potom zrazu tam ideš a ono to vyjde.
A toto sú tie veci, že vlastne ty v pozadí makáš na svojom živote, na svojej kariére, potom sa objavíš v televízii a ľudia vidia iba ten výsledný produkt, že ha, on sa tu objavil a vyzerá to, že vlastne nič si preto neurobil.
To si presne povedala, ľudia nikdy nevidia to, čo je za tým, že koľko rokov ti to trvá, koľko castingov, koľko nervov, s čím všetkým sa musíš vysporiadať, čo si obetovala, že nespíš, že ja neviem, nechodíš toľko von ako ostatní. Vždy je niečo za tým.
No a ja som veľmi rada, že my sa môžeme dozvedať aj takéto stránky tvojho života a že môžeme byť viac menej pod tvojou kožou.
Nedeľná talk show Viki Chovancovej s Trnavským rádiom v dobrej spoločnosti.
Počúvate nedeľnú talk show Trnavského rádia. Moje meno je Viki Chovancová a vedľa mňa sedí meno, ktoré poznáte zrejme viac ako to moje, Martin Chinoránsky.
Ďakujem ešte raz za privítanie, ahoj.
Ja ďakujem, že si prišiel a že sme teda mohli zistiť už mnohé zaujímavé veci z tvojho života. Dostali sme sa už aj k tvojej kariére televíznej. Spomínali sme to, že si robil aj moderátora v kvízovej relácii, ale že si teda aj hral herca. A teraz čo je pre teba také nie že prirodzenejšie, ale príjemnejšie, že vtedy keď môžeš improvizovať alebo vtedy keď máš naučený text, ktorý musíš odrapovať?
No ja sa v prvom rade cítim moderátor a v prvom rade v rádiu, to je pre mňa tá najväčšia srdcovka, ale baví ma aj televízia, keď je to dobrý projekt, ako napríklad táto kvízová súťaž pre decka s rodičmi bol, to bolo super a ťažko sa mi učia veci na spameť, to sa priznám. Aj ako moderátor, jasné, že mám nejaký scenár, mám nejaké body, o ktorých chcem hovoriť a potom voľne rozprávam, to je pre mňa ideálne, ale učiť sa veľa textu, tak to je ťažké. To mi normálne tak ťažko lezie do hlavy už teraz v tomto veku, že mám s tým problém.
A v tomto momente, keď si musel sa memorovať tie texty, ktoré si potom ukazoval na kamere ako herec, tak mal si tam takú tú tendenciu, že si improvizoval a hnevali sa potom na teba, alebo teda zvládol si to?
Našťastie sme mali aj super režisérov dvoch a bolo to také, že sme si to mohli trošku pretvoriť aj sami. Samozrejme, museli sme mať zhruba tú dĺžku tej vety a museli sme mať ten obsah, ale nemuselo to byť od slova do slova, lebo aj v tej situácii vzniklo niečo, kde si povedala, čo si naviac, čo nebolo v scenári alebo niečo sa nepovedalo a bolo to v poriadku, že naozaj to bolo aj čiastočne situačné, lebo keď sme hrali tie záchranné akcie, tak poviem ti, že bol to celkom adrenalín, pretože niektorí tí herci boli ako zranení, naozaj zmaskovaní dokonale, že tam sklo trčelo z tváre, bola tam akože krv, boli dolámaní a tak ďalej.
Čiže tak reálne, ako to vyzerá na obrazovke, to vníma aj človek, keď je pri tom nakrúcaní?
No minimálne tie prvé nakrúcania som to tak naozaj vnímal, že ty teraz vystupuješ z tej sanitky, utekáš k tomu zranenému, vidíš ho tam, teraz plače tam pri ňom nejaká manželka a ty ho dávaš dokopy, zistuješ, či je privedomý. Bol to istým spôsobom adrenalín.
V tom momente, keď si sa mohol stať na moment záchranárom, aj keď len hereckým, tak stotožnil si sa s tou prácou, že naozaj to nie je jednoduché?
No ja im dávam obrovský rešpekt. A aj vtedy napríklad niektorí záchranári zase písali voči tomu seriálu, že jasné, že v realite je to trochu inak a tak ďalej, ale to ja hovorím, že ako keď pozeráš kriminálku Las Vegas napríklad, tak tiež tam vyriešia všetko za deň a v reálnom živote to tak nie je, tak aj tu to bolo trošku také skratky, vieš, dejové, ale nechcel by som byť skutočný záchranár a rozhodovať o niekoho živote alebo smrti tej sekunde na tom mieste, je to ťažké.
Tak nie za jeden deň sa tieto veci nevyriešia v televízii, ono to za 45 minút musí všetko stihnúť.
Tak, dobre to hovoríš.
Že to je ešte komplikovanejšie. Ale ty si mal dlhší časový rozbeh od roku 2001 až po súčasnosť, už robíš v médiách, akože pomerne dlho.
No keď to povieš takto, tak je to až strašidelné, že takmer 20 rokov, 20 rokov to bude teda na budúci rok. Áno, keď počítame profesionálne médiá, tak 20 rokov s tým, že predtým tam boli ešte tie študentské.
A neprichádza ti kríza stredného veku alebo podobne?
Ja som, nechcem hovoriť úplne, že spokojný, lebo nikdy nič nie je iba čierne alebo biele, ale veci sa vyvíjajú dobrým smerom.
Takže cítiš sa teraz spokojný po profesijnej stránke?
Áno, s tým, že ešte si myslím, že sa mám kam posúvať, ešte by som rád získal nejaký väčší televízny projekt časom, ale v rádiu by som chcel stále zostať.
To je niečo, kde ťa budeme počuť až úplne, kým nepôjdeš na dôchodok.
No možno ma raz odtiaľ rovno vynesú, že dôchodok nestihnem pri tomto životnom štýle, že vstávame takto skoro ráno.
Tak môžu ťa potom rovno so sajfom vynášať. skúšať môžete naraz.
No, takýto tí rádioví profíci, ja neviem, koľko tam budeme, ale uvidíme, lebo tak aj posluchač ťa musí mať stále rád, musíš mu stále vedieť niečo ponúknuť a myslím si, že hlasy až tak nestarnú, že aj keď budem mať o 10-15 rokov viac, tak budem asi znieť podobne, ak si minimálne nechám urobiť zuby, aby som takto podobne rozprával.
Ja ti v tomto zmysle môžem zalichotiť, lebo napríklad som minule pristihla moju mamu, že nemá zapnuté trnavské rádio, ale počúva Chyna, lebo to som si to s ňou vyriešila.
Pozdravujem.
Takže je to v poriadku a verím, že teda aj ostatní posluchači majú radi tvoj hlas, lebo naozaj taký rezonujúci. Musel si sa naučiť takto rozprávať na mikrofón, alebo človek sa s mikrofonickým hlasom rodí?
Ono je pravda aj to, že ten hlas sa ti trošku časom zmení. Ja keď počúvam svoje nejaké staré nahrávky spred x rokov, tak ten hlas je trošku iný. Podľa mňa je to tak ako športovec alebo čokoľvek, keď používaš, trénuješ, tak ten sval sa ti vycvičí. Aj hlasivky sú koniec koncov sval, takže mierne sa zmenil, alebo skôr tak upratal, okresal.
A ty vieš počúvať samého seba z predošlých rokov?
Z predošlých rokov nie veľmi, ale teraz už keď nahrávam niečo, nejaký audiokomentár doma alebo voiceover, tak musím si to vypočuť a už mi nie je čudný môj hlas.
Doma? Keď pripravuješ, čiže ty máš doma svoje vlastné štúdio?
Také mini štúdiko v podstate iba.
A to si myslíš, že je zdravé mať prácu doma, keď ešte chodíš aj do práce inám?
Tak občas nahrávam nejaké voiceovery alebo nejaké reklamy alebo niečo, ale stále je to ten hlas.
Stále je to ten hlas, ktorý dnes počujete na frekvencii 103,9. Mojím hosťom je Martin Chinoránsky.
Nedeľná talk show Viki Chovancovej s Trnavským rádiom v dobrej spoločnosti.
Dnes počujete v nedeľnej talk show hlas, ktorý je vám dobre známy a nemyslím ten svoj, myslím hlas Martina Chinoránskeho. Martin, my už sme tak zrýchlikla prešli celý tvoj život, čo sa týka tvojej profesijnej stránky v rozhlase, čo sa týka televízie. Uh-huh. A teda dozvedeli sme sa napríklad aj to, že keď si začal pôsobiť v televízii a stal si sa populárnym a že teda ľudia aj vedeli, kto je ten hlas, tak si sa stretával aj s mnohými komentármi ľudí a že teda všeobecne si bol populárnejší. S týmto sa ako človek dokáže stotožniť alebo nejak to prijať ako súčasť svojho života.
Je pravda, že tá telka ti viac pridá na popularite ako rádio, lebo ľudia ťa vidia, majú ťa na obraze doma vo svojej obývačke. Ale našťastie naozaj zatiaľ sa stretávam väčšinou s príjemnými spoznaniami a zase vie ti to pomôcť. Aj buď niekde na úradoch, alebo keď niečo vybavuješ, potrebuješ niečo zariadiť alebo kúpiť si, tak tí ľudia niekedy sú milší, niekedy ti dajú nejakú zľavu, keď vedia, kto si.
A potom táto krajina takto vyzerá, keď je to takéto rodinkárstvo. Samozrejme, žartujem v tomto smere, ale chcela som trošku zabrdnúť do tvojho súkromného života, pretože naozaj médiá boli plné tvojho mena, keď som sa pripravovala na tento rozhovor a boli tam články typu o 15 rokov mladšia partner, alebo šok, zasnúbil sa, toto ti neprekáža? Alebo teda tvojej partnerke aktuálnej snúbenici?
No, keď je napísaná pravda, tak mi to neprekáža a zase nechcem hovoriť všetko o svojom súkromí, všetkým, to je jasné, aby sa rýpalo až do detailov, ale keď je tam pravda, tak som s tým OK. Ale občas tam boli v niektorých článkoch skreslené veci, alebo nie úplne, že ten novinár bol taký lenivejší, asi to len buď domyslel, alebo vydedukoval z Instagramu, z Facebooku, ale keď sa ma opýtajú a ja im poviem, tak podľa mňa je to v poriadku a boli aj takí, ktorí naozaj si preverili informácie.
No minimálne som našla 3 články, kde boli tvoje 3 rozdielne veky, alebo respektíve v každom článku áno. Si mal iný počet rokov vo svojom živote.
To, že dokonca niekde som bol ešte o 3 roky mladší a to boli presne tie články, kde oni niečo nájdu a z niečoho vychádzajú a ani ti nenapíšu alebo nezavolajú, že tak počúvaj, ako to bolo.
Ty sa potom dostávaš k tým článkom, že ti to kamaráti posielajú alebo sám si to vnímaš, že či náhodou niekto o tebe niečo škaredé nenapísal?
Väčšinou je to tak, že kamaráti alebo rodina ti to pošlú, hej, že si to potom pozrieš a nečítaš komentáre.
No a potom, keď zistíš, že čo vlastne o tebe ľudia napísali, máš chuť sa nejakým spôsobom obhájiť alebo ako sa pri tom človek dokáže cítiť?
Keď tam nie je pravda, tak by si to najradšej uviedla na správnu mieru, vieš, pokiaľ je to niečo zásadné, ale keď je to nejaká blbosť, no tak a hlavne ľudia si vždy budú myslieť to, čo chcú. Mm-hmm. Aj tí, ktorí to čítajú, takže nejak názor ľudí nezmeníš ani na seba, ani na veci, vieš. To je ako keď niekoho presviečaš o tom, že niečo je dobré alebo zlé, tak on si myslí svoje, no tak môžeš mu dať 100 argumentov.
Ale je pravdou, že si zasnúbený?
Je pravda, že som zasnúbený, áno.
Je pravdou, že si šťastne zasnúbený?
Áno, šťastne zasnúbený.
Áno, to už musíš byť šťastne zasnúbený.
Áno, to je presne po svadbe. Počul som, že sa oženil. Oženil, tak to musíš byť šťastný, hej, musím.
No presne, tak toto chodí, neboj sa, to ešte len príde do života, keď sa oženíš. A oženíš sa, alebo išlo iba o také, že zasnúbime sa, nech sme šťastní?
Nie, práve že ožením sa. Mám to v pláne, lebo aj s tými zásnubami to bolo naozaj, takže ja som nikdy nebol typ na svadbu alebo na deti a toto, ale zrazu to nejak prišlo. prišlo a požiadal som ju o ruku a chcel som to tak a bude svadba časom. Nemáme dátum, ale bude.
A toto je možno aj nádej pre poslucháčov, ktorí žili rovnaký život ako ty a zrazu si ty uvedomil, že prišla tá žena, ktorá za to stojí, že naozaj ty nikdy nevieš, v akom veku, kedy v živote to príde.
Asi je to taká kombinácia, že aj tá žena, aj ten vek a v jednom momente ti to zrazu cvakne a chceš niečo iné.
V tomto smere ťa neotravujú otázky, že kedy sa vezmete, kedy budú deti, lebo toto je podľa mňa naozaj tak intimná vec, že na to by sa ľudia asi ani nemali pýtať.
Kedy si sa to ľudia pýtali stále, potom aj rodina s tým prestala, lebo už si aj myslela, že asi nikdy, ale ono to príde.
Ono to príde a potom budeš už akože úplne šťastný, že urobil si všetko v živote, čo si chcel.
To uvidíme, uvidíme, lebo niektoré sny som mal dlhodobo, tak ako to rádio napríklad, a niektoré sa ti podľa mňa vyvíjajú vekom a vždy je dobré mať niečo tak pred sebou. Netreba si vstávať vzdušné zámky a nikdy som nemal sen, že teraz chcem mať 3 domy a 4 luxusné autá, naopak chcem mať svätý pokoj a žiť si spokojne a byť zdravý. Na to som prišiel, to moja babka vždy hovorila, že hlavne aby sme boli zdraví. A mala pravdu.
A mala pravdu. A ja som videla napríklad, aj keď si hovoril, že nechcel si mať 4 domy, tak máš jeden. Ty si sa teraz presťahoval do rodinného domu. Ty si rodinkársky typ v tomto smere?
Ani toto som nikdy nemal, že musím bývať v rodinnom dome. Ako nehovoril som áno, ani nie. Bol som vždy panelákový typ a myslel som si, že v tom svojom trojizbovom byte, v ktorom som žil, tak aj dožijem asi. Ale tiež sme tak nejak aj s partnerkou prišli na to, že chceme ísť do toho rodinného domu, chceme mať taký svoj pokoj a teda keď bude aj časom dieťa a pes ďalší, tak že budú tam mať oni sa fajn.
A ty sa tam máš fajn teraz? Vieš sa starať o záhradku?
No zatiaľ ešte sme záhradku nejako nerozbehli, tým, že sme sa sťahovali koncom januára, tak ešte v podstate len spoznávam aj celý ten dom. Nie je to novostavba, je to taký trojročný domček, takže to máme po jedných majiteľoch a postupne zisťujeme, aké je to žiť v rodinnom dome a som zvedavý na tú záhradku, lebo máme tam takú malú užitkovú záhradku, máme aj terasu, sú tam nejaké rastliny, tak zo začiatku asi poradí záhradník a potom to musíme nejak zmáknuť.
A aké je to žiť s chynom? Ako to vnímaš? Nie teda akože ty sám zo sebou, ale je to s tebou náročné? Si bordelár alebo prezrad nám niečo o sebe?
No, som stále menší bordelár.
Takže už si bordelár.
Bol som, ale už som sa celkom polepšil a vo všeobecnosti so mnou žiť je niekedy super a úplne super a niekedy je to ťažké, lebo tiež mám aj občas svoje nálady a nie vždy mám úplne dobrý deň, ale ja si myslím, že inak sa so mnou žije celkom fajn.
Lebo veď napokon aj muži majú svoje dni, ako no, sa zvykne to hovoriť. A dnešný deň patrí Martinovi Chinoránskému, môjmu dnešnému hostovi v nedeľnej talk show.
Nedeľná talk show Viki Chovancovej s Trnavským rádiom v dobrej spoločnosti.
Počúvate nedeľnú talk show, mojim dnešným hosťom je Martin Chinoránsky. Už sme ťa spomínali ako hviezdu televíznu rádiovú. Dobre sa ti to počúva.
Ale počúva sa to dobre, jasné. To by som klamal, keby že poviem, že nie.
Ja som si uvedomila, že poslucháči Trnavského rádia ťa možno poznali ešte skôr ako ja, pretože ty už 14 rokov robíš jednu naozaj krásnu reláciu tu u nás v Trnave v televízii, zameranú na zvieratka, konkrétne na psíky. Ty si veľký milovník psov.
Jasné, jasné. Ono to aj celé vzniklo tak, že my sme mali doma v dočasnej opatere psíka z útulku a chceli sme mu nejako pomôcť, tak sme s tedajšou partnerkou, s ktorou sme ho mali spolu, začali robiť Bezbúdovcov, myslím, že ten názov môžeme bez problémov povedať. Vysiela to vlastne niekoľko lokálnych televízií po Slovensku. Je to naozaj taká 15 minútovka obsah, kde ich predstavujeme, vždy je tam nejaký zaujímavý hosť. Aj ty si tam bola s Peťom z vaša rána show z Trnavského rádia. A robím to vlastne 14. rok bez nároku na honorár, lebo tomu útulku to pomáha aj tým, že robíme také PR psom, ktoré žijú v útulkoch a takisto aj reálne nachádzajú domovy.
Takže ľudia, keď si pozrú túto reláciu a vy tam vlastne predstavujete psíky, tak už sa stalo, že sa reálne ozvali a prišli si pre toho psíka.
Stalo sa aj tak, že si prišli pre konkrétneho psa. Stalo sa potom aj to, že mnoho ľudí, tak ako aj ja som v podstate zmenil názor na útulky, kedysi x veľa rokov dozadu som si myslel, že tam sú zlé psy, ktoré proste ubližujú a neviem čo. A prišiel som tam a zistil som, že sú tam zlatíčka a úplne som to inak vnímal. Alebo takisto napríklad aj vďaka relácii prídu, ja neviem, 2% z daní do útulku od niekoho z Prešova, kto videl tú reláciu.
Tak toto je naozaj skvelá tvoja práca, myslím, že teda má zmysel v tomto smere.
Čistím karmu, vieš, lebo tak...
Prečo čistíš karmu?
Tak vo svojom živote nie vždy urobíš len samé dobro konáš, vieš, a môže sa tak, že ubližíš nejakým ľuďom citovo a tak ďalej. No a potom zase niekde pomôžeš, niečo urobíš zadarmo, urobíš nejaký dobrý skutok, tak ja dúfam, že sa to tak nejak vyvažuje a že tie psíčky mi raz všetko nejak dosvedčia.
Ale nerobíš to na silu, že teda nie, urobil som niečo zle, tak idem sa vyspovedať do útulku.
Nie, to vôbec nie. To vôbec nie. Ako tie psi sú mi naozaj blízke. Robím teraz aj v komerčnej televízii reláciu o zvieratkách, kde sa stretávame nielen s obsami, ale sú tam rôzne kozy, koníky, hady a žaby a neviem čo všetko. A tie zvieratá ma naozaj bavia a to je pre mňa robota, keď chodím do tej roboty rád.
Je to napokon aj vidieť na tej samotnej relácii. Zaujímalo ma v tomto smere, ja keď som videla tú reláciu ešte predtým, než sme tam s Peťom išli účinkovať, tak mne na prvý moment prišlo veľmi vtipné, ako tam tie psy predstavuješ a máš o nich pripravený taký príhovor, že čo to je za zvieratko, aký má životný príbeh. Naozaj mi to prišlo najprv také, že vtipné. A potom som sa nad tým zamyslela, že ale veď reálne psi nám nevedia povedať svoj životný príbeh. A keď ty to vieš takto pekne spracovať a zamieriš na city ľudí, ktorí si uvedomia, aký ťažký život to zviera malo, že tak potom naozaj to má zmysel pre tie zvieratá.
Tak lebo tieto textové podklady nám dodáva Inka z Trnavského útulku, vedúca. Ona naozaj tie psi spozná za ten čas, o niektorých sa ten príbeh čiastočne vie, o niektorých aspoň zistili tú povahu, že či sú mojkáči, či sú vhodní k deťom, či radi chodia na prechádzky a tak ďalej. Čiže to o tých psíkoch máme spracované a mojou úlohou to je potom naozaj porozprávať v tom komentári tak, aby ten psík zaujal. Presne ako hovorí, že toto je Johnny a Johnny je vhodný k deťom, má asi 3 roky, našiel sa na ulici tam a tam.
Verím, že ti nebude prekážať, keď sme začali takto o psíkoch rozprávať. Ty si tiež mal psíka, ktorý bol tvojou celoživotnou láskou. Si v poriadku sa o tom rozprávať?
Jasné, môžeme. 2. marca to bol rok, čo Kubko zomrel.
A to bol Kubko, to bol tvoj životný partner, to nebol pes, lebo ja som to vnímala, že vy ste naozaj takí parťaci a také zosúladené duše, že to bol naozaj asi zásadný pes v tvojom živote.
To si krásne povedala teraz, lebo Kubko má dokonca aj svoj Instagram, napríklad ja s ním mám veľa fotiek aj na svojom Instagrame, aj rôznych súkromných, lebo ja som tiež nemal kedysi takú predstavu, že musí mať psa alebo čo, a ako som aj hovoril o tých útulkoch, že som myslel, že sú tam zlé psi a neviem čo všetko, boli to blbosti, ktoré som si myslel. Tak keď sme mali doma toho psíčka, tak som si ho zamiloval, mala to byť dočasná opatera, potom mal nejaké zdravotné problémy, keď mal rok, tak prišiel o oko a tak ďalej, tak sme hovorili, že ZTP pes, vieš, proste, že bez očí vec.
Ale neparkoval si na ZTP s tým, že mám psa bez oka, hej.
A dával som mu iba žrať tak od oka, vieš. Takže Kubka som si naozaj zamiloval a bol to skutočne môj životný parťak, lebo vieš, aj frajerky nejaké sa vymenili a všeličo v tvojom živote sa zmenilo.
Ale pes sa na rozdiel od partnerky teší, keď prídeš neskoro domov.
A psík tam stále bol, ten Kubo bol stále pri mne, až potom už mal takmer 13 rokov, mal už predtým nejaké zdravotné problémy, ale potom už sa naozaj za 4 dní zrúcal zdravotne úplne
a ty musel, s ním, musel odísť. Ako som to vnímala?
No ja som to naozaj vnímal tak, že som naozaj reval ako malé dieťa, aj keď sme ho museli uspať aj dlho potom. A tak nejak stále je vo mne a proste na Kubka nikdy nezabudnem.
A hlavne je to prirodzené, ak stráviš určitú časť svojho života po boku zvieraťa, ktoré s tebou prežíva všetko, tak nie je to úplne jednoduché len tak zabudnúť.
A ten pes ti dá absolútne čistú lásku bez podmienok. To ti naozaj nedá žiadny človek toľko lásky, koľko je v tom pohľade a v tom všetkom, tak to je neopísateľné.
A nemal si potom tendenciu si tú lásku rýchlo opäť privodiť tým, že si zbehol do útulku a zobral si nového psa, či na toto človek potrebuje čas, aby predýchal a až potom riešil iné zviera?
My sme toho psa mali v striedavej starostlivosti 10 rokov s tou vtedajšou partnerkou, čiže normálne ako
ja
dieťa.
Ja som myslela, že to s deťmi tak funguje, no, ale aj so zvieratami.
Aj so psom, ona už mala normálne manžela, dieťa a tak ďalej. Kubko bol pár dní u nich, pár dní u mňa a vždy sme sa dohodli tak, aby Kubko mal z toho čo najviac, aby bol čo najmenej sám, lebo úplne v pohode spolu vychádzame doteraz. Takže potom by som bol na toho psíka sám a nemal som úplne toľko času, aj vlastne s novou frajerkou, s Kristínou sme ešte nechceli si zatiaľ brať psa, ona tiež kedysi psíka mala. Takže časom to určite príde. Ale nebolo to preto, že teraz si musím dať prestávku, lebo zomrel Kubko, práve že ja by som mal najradšej iného psa už aj na druhý deň. A nemyslel by som si, že tým nejak zneúctievam jeho pamiatku alebo niečo.
Mne sa páčilo, ako si povedal o tej striedavej starostlivosti. Je to pre mňa príjemné počúvať, že naozaj ľudia rozmýšľajú takto, že to zviera môže trpieť, ak sa musíš o neho starať sám, ale že teda myslíte na to zodpovedne a aj potom, čo ste sa vy rozišli s partnerkou, tak naozaj ten Kubko mal aj teba, aj ju.
Áno, lebo my sme obidvaja ľúbili, obidvaja sme chceli pre neho to najlepšie, takže kto mal viac času, ten mal vtedy doma psa.
No a ja ľúbim počúvať takéto životné príbehy. Dnes je našim hosťom Martin Chinoránsky.
Nedeľná talk show Viki Chovancovej s Trnavským rádiom v dobrej spoločnosti.
Nedeľná talk show s Martinom Chinoránskym pokračuje aj práve teraz. Martin, pred chvíľou sme mali aj takú pomerne smutnú tému. Rozprávali sme sa o tvojom psíkovi Kubkovi. Poďme sa teraz rozradostiť, alebo teda iným smerom riešiť tento rozhovor, pretože ty sa zvieratkám venuješ všeobecne. Mm-hmm. Nielen teda psíkom, spomínal si, že aj v televízii si robil reláciu, kde teda všeobecne zvieratá riešite.
Áno, robím stále a vlastne tam riešime všetky možné zvery. No ale napríklad aj toto sa raz stalo. Pred X rokmi sme robili tu v Trnave na námestí takú akciu na pomoc psíkom z Trnavského útulku. Sme tam nejaké aj predstavovali, vtedy ešte Bystrik nám tam hral tiež zadarmo, kamož zase požičal ozvučenie zadarmo a prišla taká pani pomerne rozčulená a dobre, že nám nezačala nadávať, že prečo pomáhame nejakým psom z nejakého útulku, že deti potrebujú pomoc a starí ľudia a neviem kto. A áno, je to pravda, deti potrebujú, starí ľudia, opustení, ja neviem, týrané ženy, príroda a tak ďalej, všetci potrebujú pomoc, ale jej som sa opýtal, že a komu pomáhate vy? A ona povedala, že ja nikomu. Mm-hmm. A toto je presne ten problém zase, že ľudia kritizujú, keď ty niečo robíš, konáš nejaké dobro voči niekomu alebo niečomu, ale keby naozaj sa každý rozhodol, že pomôže v tom, čo mu je blízke, alebo sa bude starať aspoň o seba a nebude robiť zle ostatným, tak si myslím, že by tu mohlo byť krajšie, nie akože len na Slovensku, ale na svete. A nechcem teraz tu byť nejaký patetický, ale čo ma trošku štve, je tá strašná zloba a neprajnosť ľudí.
Ja si zase osobne myslím, že mňa sa to teda vyhýba, lebo ja sa snažím byť dobrým človekom, snažím sa byť prajná a preto sa aj stretávam s ľuďmi v mojom okolí, ktorí sú milí a prajní.
A to si pekne povedala zase, lebo čo vysielaš, tak to podľa mňa aj priťahuješ a som presvedčený o tom, že keď konáme nejaké dobro alebo urobíme niečo pozitívne, naozaj len tak nezištne, tak ono sa nám to vráti. Ani nevieš kedy, ale vráti sa ti nejaká pomoc v nečakanej chvíli.
Ty si taký dobrý človek, normálne teraz keď niekto potrebuje požičať peniaze, tak vie na koho sa má obrátiť.
No, zase teraz si hovorím, že sme sa sťahovali do doma všetko, no teraz vieš, hypotéka na krku a všetko to skôr.
Potrebuješ založiť, mám tu nejaké drobné.
Ja si sa dám založiť. No.
Keď si spomínal tú pani, ktorá za tebou prišla a začala ti nadávať, že prečo nepomáhate radšej deťom alebo dôchodcom, ale teda zaoberáte sa psami. Skôr si myslím, že človek nepríde na tento svet, aby zachránil celé ľudstvo, ale je fajn, že sa zameriaš aspoň na niečo, kde môžeš pomôcť.
Ale napríklad, nechcem tu teraz to rozpitvávať, ale bolo x situácií, keď som pomohol nejakému bezdomovcovi, zaplatil mu obed a tak ďalej, ale nedávam to na Instagram, nedávam to na Facebook, nepíšem o tom, nerobím to preto. Vieš, čiže nie len tie zvieratá, ale keď sa dá, tak aj iným spôsobom. Ale zase potom sú ľudia, ktorí by to mohli chcieť zneužívať takéto veci. A to je potom rozdiel, že či naozaj niekto tú pomoc potrebuje, alebo niekto ťa chce využívať.
Toto je aj taký trend nový internetový, že ľudia často kontaktujú známe osobnosti, že potrebujú pomôcť, že napríklad je nejaká zbierka pre deti, povedzme, ktoré potrebujú pomoc v nemocniciach a že známi ľudia to potom nejakým spôsobom dávajú cez svoje profily na internet, aby pomohli. Aj ty sa v tomto smere angažuješ, alebo mal si teda už tú možnosť niekomu takto pomôcť?
Bol som oslovený tiež, keď sa niečo takéto riešilo, že som si to aspoň nazdielal na Instagrame, v Instastory, ale bolo to naozaj relevantné, nebolo to nejaké citové vydieranie a keď vieme pomôcť, tak pomôžme a je to jedno, že či si to ty, ja alebo ktokoľvek.
No pomáhajme si. Ja som rada, že ty si mi dnes pomohol stráviť príjemnú nedeľu a že si prišiel do štúdia Trnavského rádia.
Ďakujem pekne za pozvanie, bolo to veľmi milé a cítil som sa tu u vás dobre.
Nedeľná talk show Viki Chovancovej s Trnavským rádiom v dobrej spoločnosti.